presenta il Mediterrantiaj. Silsila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Nsemmilkom, eżi semmija, nilqakom għal din l-ewwel puntata tal-programm il-Mediterran tiegħi imtella mill-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. F'dawn il-ġimgħat li ġejjin se tkunu miegħi Norbert Buġeja mill-Istitut tal-Mediterran biex niddiskutu propju il-Mediterran mill-perspettiva ta' riċerkaturi differenti ta' kittieba, ta' storiċi, ta' antropologi, ta' studjużi tal-letteratura, anke ta' attivisti u artisti oħrajn biex niddiskutu l-perspettivi tagħhom fuq il-Mediterran. Iddeċidejna li nsemmu dal-programm il-Mediterran tiegħi għal żewġ raġunijiet. Il-Mediterran tiegħi billi nixtiequ illi magħkom is-semmija aħna nibdew nieħdu aktar ownership, aktar possess ta' xi fisser il-Mediterran għalina llum u r-reġjun Mediterranju għalina llum, però il-Mediterran tiegħi ukoll huwa titlu li jindika li għal kull persuna differenti hemm Mediterran li taħħa jew tiegħu hemm iktar minn Mediterran wieħed. U llum sabiex nibdew niddiskutu magħkom dawn it-tifsirijiet tar-reġjun Mediterranju fi żmienna, se nibda billi naqra poeżija qasira illi hija poeżija miktuba mill-mistieden li għandi għalikom illum u wara se nintroduċi lill-mistieden tagħna. U din il-poeżija jisima' Xewqat tal-Passa. Xewqat tal-passa, xewqat għal-hawn, għal-hemm, bla baħar. Ipassu x-xewqat, bla passaporti, bla postu ankri, infiniti bla frontieri, il-fini tagħhom biss li jinfdu l-jien. Għandi pjaċir nilqa' miegħi lill-professur John Portelli, l-awtur ta' din il-poeżija u ta' qatt ta' poeżiji oħra li jorbtu matematika tal-migrazzjoni, tal-vjaġġar, ta' tbaħħir, ta' ċaqliq minn post tal-ieħor. John Portelli huwa professur fil-pedagogija tal-edukazzjoni fl-Università ta' Toronto fil-Kanada. Però minn barra l-lat akademiku tiegħu huwa wkoll awtur kreattiv illi jikteb kemm proza u kemm poeżija u perswas li diversi minnkom huma diġà familjari max-xogħlijiet tiegħu li jinsabu fis-suq tal-kotba Malti huma preżenti ħafna. U il-poeżija li qrajt jisimha Xewqat tal-Passa hija meħuda mill-ktieb tiegħu li jġib l-istess titlu Xewqat tal-Passa. John, nilqak magħna fil-programm.
Nirringrazzjak Norbert li studenti u nirringrazzjawkom ukoll ta' dan il-programm u nsellem is-semmija kollha.
Se nibda mill-ewwel biex nistaqsik dwar il-Mediterran tiegħek, fis-sens li inti mhux biss vjaġġajt f'diversi partijiet ta' dan ir-reġjun, però inti tiġi fil-Mediterran u titlaq mil-Mediterran. Xifisser għajk dan iċċaqli? Ġifiri, meta tkun f'din il-parti ta' d-dinja, viżavina ħat oħra d-dinja. Ġifiri, il-vjaġġ tiegħek mhux marbut, jista' jkollna ħafna vjaġġi f'dan ir-reġjun, però il-vjaġġ tiegħek ipassi biex ngħidu hekk anke it-titlu tal-ktieb Xewqat tal-Passa. Ġifiri, m'aħniex biss inti għasfur migratorju wkoll, ġifiri il-passa mhix biss passa ta' safar imma wkoll hija passa ta' vjaġġi differenti f'partijiet differenti tad-dinja.
Tema importanti ħafna. Nibda biex ngħid naħseb li jiena anke meta ma nkunx fil-Mediterran, ngħix fil-Mediterran. Jiġifieri fiżikament ma nkunx fil-Mediterran, imma dak li nħoss u dak li naħseb huma il-ħin kollu influenzati mill-Mediterran. Iba, jiena l-impassi minn minn dukon żgħir, jiġifieri ta' 7 snin u nofs immigrajna għal ħaddingli mill-Mosta, Umbad kont immur spiss sawdex ma' nanniet u tzijiet u taslima ma' nanna l-oħra u ta' 23 sena tlaqt għal-Kanada u ili hemm kważi 42 sena. Eżattament fis-16 ta' Awwissu 1977. U allura tlaqt mill-Mediterran, imma naħseb l-influenza tal-Mediterran dejjem hemm hija, anke mill-kitbiet bikrin tiegħi. U naħseb anke mill-kitbiet akademiċi tiegħi. Nista' nispjega aktar quddiem. Inti qed li jiena għasfur tal-passa. F'xi sens iva jiena għasfur tal-passa, inħobb ngħid li n-nies jgħidu li inti hawn jidhom l-attarani qiegħ taw, tilhom imma jiena dejjem ngħix fejn inkun. Imma wkoll naħseb f'xi sens li jiena forma ta' nomadu ma' nomadu privileġjat għax mhux kulħadd jista' jiċċaqlaq minn kontinent tal ieħor bil-liberta u bil-mezzi li għandi jiena. Rigward l-influenza tal-Mediterran kifett fil-poeżija hija ċarissima speċjalment fil-ktieb x'awqat tal-passa. Ma naraw ukoll fl-ewwel ġabra tiegħi li kienet tissejjaħ bejn żewġ dinjiet. U d-dinjiet kienu d-dinja ta' Malta fil-Mediterran u d-dinja Kanadiża. U s-intendi d-dinja Kanadiża ninterpreta dejjem mill-aspettativa tal-Mediterran. Rigward il-kitba akademika tiegħi, il-teżi tal-masters kienet fuq il-ħsieb immaġinattiv ta' Abu Ali ibn Sina Avicenna, jiġifieri dak ukoll marbut mal-Mediterran, qed tifhem. U dika kienet direttament influenza tal-esperjenzi tiegħi bħala student tal-baċellerat f'Malta tal-Malti u tal-Filosofija.
Meta nsemmu personaġġ bħala Avicenna? Jiena nemmen illi il-Mediterran, ma nafx inti kif tħares lejha din il-ħaġa, il-Mediterran huwa wkoll mod ta' kif tħares. U għamot ta' kif inħarsu lejn, jew lejn dinjiet differenti, jew lejn aspetti differenti ta' dinjiet. Fil-fatt inti għandek poezija qed nara f'dan il-ktieb jisimha nħares. Jew li fija qed ħares lejn lati differenti tal-pjaneta, il-vant, il-punt. Meta nsemmu personaġġ bħala Avicenna, tagħna wkoll mod ta' kif inħarsu lejn anfusna, anke ta' kif inħarsu lejn xi tfisser l-Ewropa għalina, per eżempju.
Eżattament. Punt importanti ħafna rridu ngħidu li ma naħsibx li l-Mediterran huwa xi ħaġa monolitiku.
Ekku.
Kien hemm xi żmien li l-Ewropa ppruvat naħseb toħloq in-narrattiva li l-Mediterran huwa tagħna fis-sens koloniali, jiġifieri u x'hekk. Ma dik in-narrattiva ma ħadmitx. U naħseb l-istorja tal-Mediterran dejjem turina id-diversità li hemm fil-Mediterran stess. Ma jfissirx li m'hemmx affarijiet li jxibħu, iva hemm ħafna affarijiet li jxibħu x'hekk. Meta mmur il-Marokk hemm affarijiet ngħid taħra Malta wkoll nagħmlu hekk. Meta mmur il-Palestina ngħidu, meta mmur il-Greċja, meta mmur Franza, l-Italja, jiġifieri ma dawn huma affarijiet li jiġru dejjem, mhux is-sabiex, minn dejjem kien jiġru. Issa l-punt huwa kif naraw il-Mediterran, issa bħal kittieb bħal Avicenna jew kif isejħulu bl-Arbi Ibn Sina, kien kittieb influenti ħafna minn fejn illum huwa l-Iran, jiġifieri imma kellu influenza ħafna fuq il-Mediterran. Jiġifieri naħseb kien hemm żewġ kittieba kbar Arab li influwenzaw Avicenna illi mexxa l-ħsieb ta' Aristoteli. U Ibn Rushd li huwa l-Gażali li mexxew il-ħsieb ta' Platon. U naraw din ukoll f'diversi influenza ta' filosfi Ewropej. Il-klassiku huwa San Tomas ta' Aquino, illi ġie kritikat meta kien qiegħed jgħallem Pariġi, illi kienet jikkwota wisq minn Ibn Sina u qalul biex ma jikkwotax aktar u mbagħad telaq minn hemm mar Bologna. Jiġifieri il-punt huwa tiegħi huwa il-Mediterran mhux monolitiku. U dejjem hemm dawn l-intersections biex ngħidulhom hekk. Għalhekk jiena ngħid x'ewqat tappassa bla funtieri infiniti, f'xi sens il-Mediterran huwa infinit. Fiżikament huwa magħluq, imma naħseb fil-ħsieb u f'dak li nħossu huwa differenti. U jiena għalija pereżempju hemm ukoll karatteristika naħseb tal-Mediterran u forsi jew qed nistama' li jiena modernist wis jew essenzjalista wis. Jista' jkun per eżempju l-element eżistenzjalista fil-kittieba tal-Mediterran.
So, ecco.
I mean, għalija klassiku u għakamu, hemm ħafna, ħafna kittieb maħfuż kollha, jiġifieri dan l-element eżistenzjalista joħroġ bil-qawwi ħafna. U naħseb li din hija karatteristika u itgħallimt biż-żmien li kittieba oħrajn Nordiċi mill-Kanada u hekk diffiċli biex jifhmu l-ispirtu u l-mod ta' ħajja tal-Mediterran.
John, il-Mediterran, inti tersaq lejh mill-poezija jew mill-narrattiva, mill-proza, u x-differenza tara fil-mod kif tħares li il-lenti li tagħtik il-poezija fuq dan ir-reġjun, vis-a-vis il-lenti li tagħtik il-proza.
Domanda kruċjali ħafna, u mhix domanda sempliċi, ma naħseb domanda importanti ħafna, illi r-risposta tiegħi naħseb tirrifletti l-komplessità ta' kif jiena nara l-letteratura u l-komplessità naħseb ta' kif jiena mill-influenza filosofika tiegħi kif nara l-ħajja. Jiena għalija l-Mediterran narah mill-aspetti kollha kemm jista' jkun. Jiġifieri aħna bnedmin dejjem għandna l-limitazzjonijiet tagħna, imma nipprova naraw mill-aspettivi differenti iva. Hemm l-aspett tal-poezija fil-każ tiegħi. Hemmhekk toħroġ qawwija ħafna l-influenza tal-baħar, pereżempju, u l-baħar letteralment u l-baħar metaforiku. Fin-narrattiva fir-romanz kulħadd barra fajza għandek żewġ familji emigranti mill-Mediterran f'Toronto u bil-komplessitajiet u bit-tensjonijiet li joħolqu t-tradizzjonijiet mediterranji Maltin u oħrajn, Kurdi, eċetera. U kif dawn it-tensjonijiet jinħolqu f'pajjiż kolonjalista ieħor li hija l-Kanada.
Kulħadd barra fajza huwa r-romanz li għalhekk kif ħriġ.
Ir-romanz li ħareġ f'Novembru li għadda. U fl-istejjer l-qosra l-istess, għamin l-inkontri ta' kuljum, hemm diversi inkontri li jieħdu aspettattivi tal-ħajja mediterranja. Għalx nies li ma jiexux fil-Mediterran dak li huwa għalina huwa naturali u normali huma jarawh assolutament ta' barra minn hawn. Anke l-mod kif nitkellmu. Jien niftakarni meta kelli 7 snin, 8 snin darba minnhom niftakar ċar qiegħed fuq il-karozza tal-linja, kelli xi 9 snin sejjer mill-belt għal ħaddingli, karozza mimlija Maltin, kien hemm żewġ koppji turisti Ingliżi. U marru jferqu żewġ irġiel għax sabuhom li qed jiġġieldu, ma kienet jiġġieldu xejn, kienu sempliċement ferħanin b'xhur xejn u qed jitkellmu. Jiġifieri imma dik hija l-ħajja tagħna.
So, u daw ma kollha spunti li joħorġu karatterjalment mill-kitba tiegħek.
Fin-narrattiva joħorġu iva, u bit-tensjonijiet li għandna fil-Mediterran stess, għandna ħafna tensjonijiet u ħafna tensjonijiet, ħafna paradossi u ħafna wkoll kontradizzjonijiet. Bħal, per eżempju, it-twemmin reliġjuż ta' għamli differenti u fl-istess ħin l-element straordinarju ta' superstizzjoni, illi filosofikament dan ma jmorrux flimkien, imma l-ħin kollu ngħixuhom, inkluż jien stess jiġifieri.
U ovvjament il-ħafna awturi illi kitbu f'dan ir-reġjun matul is-snin sabu modi kif il-kitba tagħhom tirrifletti dawn it-tensjonijiet.
Però u kittieba min jieħodhom bis-serjetà u min jitnejjed bihom bil-polit, jiġifieri il-forma ta' satira li titħaq mhux hekk. Jiġifieri għadu kif miet il-kittieb Andrea Camilleri l-istess il-karattru Montalbano mhux hekk. Huwa karattru li qed jitmejjer bl-affarijiet, fisqallija, kien imma toħroġ karatteristika oħra Mediterranja.
Ġi part importanti kważi mill-karattru ta' kitbiet li joħorġu mill-Mediterran u ma propju dawn it-tensjonijiet li jagħmlu hemm dak li hu.
Hemm ukoll naħseb jien karatteristika oħra tal-Mediterran huwa l-importanza tal-ispirtu pront. Mhux biss flana imma f'ħafna affarijiet oħrajn. Għamin u din hija għall-emigranti Maltin, pereżempju li ġew il-Kanada, speċjalment dawk tas-sittinijiet, inħolqot problema għax dawn, pereżempju, jintaqgħu l-Knisja għandek 400 ruħ il-Knisja, il-ħadd wara l-qudisa tal-10 jintaqgħu 50 ruħ barra jitkellmu. X'jien wara 5 minuti jidru l-RCMP, pulizija kanadizi, jidru l-om, jow, titilqo jgħana duka ma, neħdu mna l-ħabsa xa t-tkelmu fit-triq, imma dawnu ma, karakteristiċi mediterranei, spontanei, komunitarji, illi il-liberalizmu kanadiz, għat ma fem.
Maċċettom.
Għat maċċettom u għat ma fem, imma dawnu ma, dakwa l-spirtu, unbatem l-umorizmu u koll, ġifiri, diversi kittieba fil-Mediterran jużaw l-umorizmu biex jħorġu karakteristiċi oħrajn mediterrani. Umorizmu satiriku ma wkoll umorizmu ta' tip ieħor, jiġifieri umorizmu li fl-istess ħin huwa traġedja. Jiġifieri għax l-umorizmu minnaħa huwa narawh taċċajt u nitqu imma mill-aspetti ttieba oħra dejjem hemm traġedja u mhux hekk dejjem hekk. Jekk jien għaddej stradarjali jew xin sejħu l-lum, ma nafx, il-Republika. U għaddej, u ħamie ma tkakki fuqi, xaħat li jatjarani bil-misim ċabsa ħajitħa, ħalija, traġedja forsi, u xin marra ħat gargar miħaj, ċabpast il-mis, ecc.
Ekku, għan man sfudi sena despojġi. Mela, sena rissa l-poezija inħares, li hija poezija li referejna għalija, meta tkellimna fuq il-ċans li għatik dan il-reġjun biex tħares b'modi differenti u minn angoli u perspettivi illi ħafna drabi jkunu f'tensjoni ma' xulxin. U għalhekk il-Mediterran bħala mod ta' kif wieħed iħares bħala opportunità biex wieħed iħares b'modi forsi illi mhux dejjem ikunu kondi jew faċli għalina. Wara li tinqara din il-poezija se nisimgħu silta bil-klarinett mill-klarinettist Żagħżugħ Torq Ħosnu Selendriċi, illi huwa mużiċista li huwa għalb ħafna l-mistieden tagħna llum il-Professur John Portelli. Inħares. Inħares lejn il-vant u noxab dak l-spazju. Inwellet l-emozzjoni, nitqabat mal-qawmin. Inħares lejn il-ħarb u naraf dak li għadda. Inwellet rabja ġdida nissilet mal-iruq. Maluq fl-alem u lawn nistenna l-qalb tiżbroffa, timbotta dal-ħakkiema u ngħix fin-nofs darb'oħra. John, il-fatt li jinti għamilt periodu pjuttost twil il-bot minn Malta, però fizikament, ġifiri, hemm din id-distanza fizika, però ninnota anka mill-ftit li nafek illi id-distanzi fiziċi ma tantx jagħmlu differenza għalik. U kważi hija tifsira fija nfisha tal-Mediterran kif għandek din il-qrubija sħiħa bejn ix-tut. Jiġi ħafna drabi l-lin anki minn diskorsi formali dwar il-Mediterran, meta wieħed jivvjaġġa fix-tut tal-Afrika ta' fuq, fix-tut tan-nofsinhar tal-Ewropa, fil-vant tal-Mediterran, isib li hemm qrubija bejn il-popli u li dawn jitkellmu liberament u ħafna drabi b'sens qawwi ta' analiżi wkoll ta' kif ix-xatt ta' faċċa xi fissera għalihom. Ovvjament il-Mediterran huwa ħafna drabi dwar ix-xatt ta' faċċata u dwar il-qrubija fiżika, però il-fatt li d-distanza bejn xatt u ieħor hija xi ħaġa li jinħoloq pont intellettwali ħafna drabi wkoll. Bejnietom ix-tut, illi forsi d-distanza fizika tinħass inqas. Hawnhekk m'iniex qed nitkellem fuq il-globalizzazzjoni jew fuq il-villaġġ globali, hawnhekk qed nitkellem iktar fuq modi ta' kif l-intellett tagħna wkoll kapaċi qassar id-distanzi.
Ekku, u llum hemm aktar possibilitajiet bil-medja soċjali biex dawn id-distanzi jitqasru. Għalija aktar ma kbirt fl-età aktar id-distanzi saru. Jiġifieri ma saru mhux biss ta' xaħt, naħseb saru wkoll minħabba l-mezzi ġodda li għandna biex nikkomunikaw. Imma punt importanti ħafna għalija naħseb li jaqgħod ma' dak li qed qabel rajt il-poeżija u jaqgħod ukoll mal-mistoqsija jew il-kumment tiegħek Norbert. Huwa r-rwol tal-emozzjoni fil-Mediterran, r-rwol tal-passjoni, illi tradizzjonalment, filosofikament, il-tradizzjoni ta' Platon għandek l-emozzjoni u r-raġuni jitqatlu ma' xulxin. Jena ma' naromx jitqatlu ma' xulxin, jiġifiri, essa jena eċt 42 sena l-Kanada, pajjiż influenzat ħafna mill-liberalizmu klassiku Ingliż tas-seklu 19, illi suppost jemnu fir-razzjonalizmu, u r-razzjonalizmu ġi abbużat ħafna. Imma ħaġa oħra, tensjoni illi naħseb jena dawk il-kittieba oħrajn illi telqu mill-Mediterran u għexu fil-Kanada, per eżempju, u hemm kittieba oħrajn, Lebaniżi, Irakkini, mill-Iran li jiena naf u jgħixu Toronto u postijiet oħrajn u kitbu romanzi fuq dawn l-affarijiet. Hija t-Turkija hija t-tensjoni li aħna nieħdu l-emozzjoni aktar bis-serjetà. Imma fl-istess ħin niġu ikklassifikati bħala kważi second class citizens għax għandna wisq passjoni. U dika jiena rajta problema wkoll l-universitajiet kull fej jitallim, f'kull fej jallim, tijina nallim il-Kanada mill-1982.
Imma passjoni xet nifmu bija għonek?
Passjoni, l-emozzjoni li wieħed jesprimi li jħoss, tittaħbi dak li tħoss, inkella ħad jiġi kostruit b'mod negattiv. Għax, il-modus vivendi tal-liberalizmu klassiku huwa mod ta' ħajja kiesaħ, biret. Il-Mediterran għat ma kien biret, u anke l-lum, hemm it-tensjonijiet pożittivi u hemm it-tensjonijiet negattivi. Jiġifieri rridu nqogħdu attenti, mhux qed nipprova nirromantizza l-Mediterran u nilixxa u qatt ma għandna baħar imqallef. Le, għandna baħar kalm u baħar imqallef fl-istess ħin. Imma dan hu naħseb li jagħmel il-Mediterran tagħna, sa tagħna xi tfisser illum. Tagħna naħseb m'dejjem tfisser kważi kulħadd fil-Mediterran u x'hekk, jiġifieri mingħajr ma nistema li jiena imperjalista tal-Mediterran.
Niggarantix l-udjenza.
Jiġifieri importanti li nkunu ċari fuq dik il-biċċa, jiġifieri. Issa hawnhekk hawn punt ieħor li fil-ħsieb filosofiku li applikajt għall-edukazzjoni mill-aspettattiva tal-ġustizzja soċjali, jiena argumentajt ħafna għall-importanza ta' tmexxija komunitarja u mhux tmexxija karizmatika u individwalista. U wkoll ir-rwol importanti tal-etika tas-sovverżjoni. Mhux l-etika tal-gideb, l-etika tas-sovverżjoni, jiġifieri titgħallem tgħix illi l-passjonijiet iżommhom, okej? Imma turihom b'tali mod illi ma tiġix ikkostruit b'mod negattiv. Okay? U minn taħt tagħmel li għandek tagħmel bil-kwiet. U jiena lija dan huwa mod kif ngħixu fil-Mediterran stess u naħseb anke meta niġu għad-diskussjoni li m'għandix ħin tal-Arab Spring u mhux Arab Spring, jiġifieri jiena naħseb kieku l-Arab Spring ħadu aktar bis-serjetà l-etika tas-sovverżjoni, naħseb li kien ikun hemm aktar suċċess.
Ġun, kelli għad.
Mod kontroversjali dan.
Kelli għad kbir ta' fejx nistaqsik, inkluż anka il-passjoni li naf li għandek inti lejn il-mużika u mużika li toħroġ mir-reġjun u anki il-banda, però ikolna opportunità biex nitħattu dwar dawn l-affarijiet fil-ġejjieni. Eżis-semmija nittama li sibtu din il-konverzazzjoni għal-qalbkom u interessanti, aħna fil-puntat li ġejjin se nkomplu niddiskutu t-tifsiriet tal-Mediterran ma' diversi mistednin li se jkollna, illum kellna magħna lill-professur John Portelli, nirringrazzjak ħafna John li kont magħna.
Grazzi lilek Norbert.
U namlu appuntament magħkom għall-puntat tal-imis. Grazzi u nsellmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.